Goeiedag, lieve luisteraar. Hoe gaan het vandag met jou? Goed? Ag, dan is ek baie bly. Gaan het met jou sleg? Jy's 'n bietjie krag nodig. Nou, dan is jy net by die regte program. Want Psalm 86 se opskrif is juis: Gee u my tog krag. Jy sien, lieve luisteraar, ons sou mekaar kon troos en vir mekaar sê, ag, jong, doen dit en doen dat en drink hierdie medisyne en stap so 'n bietjie in die tuin. Maar weet jy wat? As die Here vir 'n mens krag gee, dan gaan dit mos nou sommer baie beter. So ter inleiding oor hierdie Psalm 86 waarmee ek dan begin, wil ek vir jou sê, liewe luisteraar, die verlossing van die gelowige sal vir ander 'n voorbeeld wees van God se goedheid en sy genade. Die gelowige se lewe word heeltemal verander deur wat? Nee, natuurlik vra ek die vraag verkeerd. Deur wie? Dit is die Here wat ons lewe verander. Dit is hy wat vir ons krag gee. Daarom hoef ons nie net allerlei dinge te drink nie. Nee, ons soek ons krag eintlik by die Here. Paulus skryf dit ook in sy brief aan die Filippense. Soek jou krag en jou sterkte in die Here. Hierdie psalmis in Psalm 86 sê selfs vir ons, ook sy vyande sal dit besef en dit sien. Natuurlik, ons het misluk in ons aanslag op God se dienskneg en op sy kerk. Die psalmis is dus besig om te sê, as ek kyk hoe goed gaan dit met hierdie ou in sy moeilike omstandighede, dan weet ek as goddelose eintlik het ek in misluk in my aanslag op hom. Nou, mens kan natuurlik hierdie Psalm 86 op verskillende maniere indeel, maar ek het dit ingedeel in drie gedeeltes. Nou, ek gaan dit ook net so behandel. Kom ons lees eers die eerste 7 versies. Luister tog na my Here, want ek is hulpeloos en arm. Beskerm my, want ek is u troue dienaar. Red my, want u is my God. Wees my genadig, Here. Ek roep die hele dag deur na u. Maak my bly, Here, ek hunker na u. U is goed, Here. U vergewe altyd weer. U is getrou teenoor die wat na u roep om hulp. Luister na my gebed, Here. Gee tog ag op my smeekgebed. Op die dag van my nood roep ek na u. U sal my gebed verhoor. Nou, baie interessant, luister haar die uitdrukking, luister tog. Kom natuurlik in 'n hele klomp gebede voor in die Psalmboek. Byvoorbeeld in Psalm 5 en 13 en 17 en 31 as nog 'n hele klomp en dan kruis dit dan nou ook hier luister tog na my Here, onder andere hier ook nog in Psalm 86. Nou hoekom sou dit so wees? Wat wil daardie uitdrukking luister tog na my? Wat wil dit sê? Dit lyk vir my, liewe luisteraar, dit dui op die dringendheid van hierdie man se gebed. Die bidder verkeer in nood en die Here moet asseblief tog sy gebed gou verhoor, staan daar. Die bidder motiveer dikwels in die psalms sy versoek met 'n want-sin. Met ander woorde, Here, help my asseblief, want, hier sê hy ook, want ek is hulpeloos en arm. Nou baie interessant, in die Hebreëse teks kom die want ook nog voor hier op Psalm 86 in 'n hele paar van die verse, naamlik vers 3 en 4 en 5 en 7. Ek wys dit maar net vir jou uit, omdat 'n mens, as jy dit weet, besef dat juis in die Hebreëse taal is die want, die ki, daardie klank ki beteken want. En dit is 'n duidelike herhalende woord wat dus ook 'n bepaalde ritme aandui. Die uitdrukking hulpeloos en arm dui dus hier op die bidder se werklike nood. En hy weet God luister na die geroep van sulke mense. Ons het dit al van tevore ook teëgekom op Psalm 40 vers 18, maar jy sal miskien nou nie onthou nie. Vanweë sy besondere verbintenis met die Here wat ook blyk uit vers 2, beskerm my want ek is u troue dienaar. Met ander woorde, hy staan in 'n persoonlike geloofsverbintenis met die Here. En omdat hy in daardie verbintenis staan, roep hy om hulp. Sy geroep hou nie op nie. En daarom moet die Here hom verhoor, sodat hy weer kan bly wees, sê hy in die 4de versie. Die bidder verlang dus na God. Die diepste grond vir sy gebedsverhoring en sondevergifnis, waarvan hy praat in vers 5, is echter God self. Want, sê hy in vers 5a, God is goed. Hy is getrou. En daarom kan 'n mens wat in nood op die Here vertrou en na hom toe roep, seker wees, hy sal jou verhoor. Kyk, dit staan ons in vers 7. Op die dag van my nood, roep ek na u, u sal my gebed verhoor. En daarom, liewe luisteraar, uit hierdie eerste perikoop vers 1 tot 7, is daar een ding wat vir my baie duidelik uitstaan. En dit is dat jy en ek ook as Nuwe Testamentiese gelowiges nie net krisis Christene sal wees nie. Nie net van die Here, en ek sê dit met groot respek, van hom the God of the gaps maak nie. Met ander woorde, ek doen alles wat ek wil, ek reël al my sake, en daar op sigself natuurlik niks meer verkeerd nie, ek los al my probleme self op, maar wanneer daar nou 'n probleem is wat ek nie weet hoe nie, dan wil ek as het ware die Here net gebruik as 'n brug van hierdie gaping wat daar nou skielik hier voor my in die aarde oopgaan. En liewe luisteraar, dan getuig dit nie van die atmosfeer waarvan die digter in Psalm 86 praat nie. Want by hom is dit baie duidelik, daar is 'n verhouding, 'n deurlopende verhouding tussen hom en die Here. Dit bring ons dan by die tweede perikopie in Psalm 86, naamlik vers 8 tot by vers 10. En jy moet oplet dat hy besig om te sê daar is eintlik geen ander God nie. Kom, ek lees dit. Daar is geen ander God soos u nie, Here. Niks kan met u werk vergelyk word nie. U het al die nasies gemaak, hulle sal voor u kom buig, Here, en aan u naam die eer gee, want u is groot en doen magtige dade. U alleen is God. Dit is dus belangrik dat as ons na hierdie perikopie kyk, dat ons moet besef daar is werklik geen ander God behalwe die Here nie. Hy is die skepper en daarom sal die aarde hom dien. Die bidder kan dus met vertroue tot die Here bid. As ek daardie perikopie verder lees, hierso by vers 11 tot 13, luister wat sê hy: Leer my u pad, Here. Ek wil wandel in die waarheid. Leer my u dien met toewyding. Met my hele hart sal ek u prys, Here my God, u naam altyd eer, want u liefde vir my was groot, uit die dieptes van die dood het u my gered. Dit is dus vir ons baie duidelik uit daardie verse, hier in die tweede perikoop, dat in die verlede het die Here alreeds hierdie bidder gered uit doodsgevare, omdat die Here hom lief het, nie omdat hy so 'n goeie ou is nie. Om die rede wil die bidder dan ook by hernuwing aan die Here vashou. Dit beteken, liewe luisteraar, hy wil aan God die eer toebring wanneer hy sê, ek sal u prys, Here, my God. En dit bring my by die derde perikopie van Psalm 86. Kom, ons lees dit eers, nou praat ons weer 'n keer daaroor. Hy sê, dit is hoovaardige mense wat my aanval, o God, 'n bende geweldenaars wat my wil doodmaak, mense wat met u nie rekening hou nie. U, Here, is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Sien my, u dienaar, van my geboorte af in genade aan. Gee u my tog krag en red my. Maak my 'n voorbeeld van die goedheid, sodat die wat my haat verleë sal moet toesien dat u die Here my help en vir my uitkoms gee. Ag, is dit nie 'n wonderlike psalm nie? Ek gaan nou terugkom nog 'n keer na vers 15, maar ek wil net eers die derde perikoop van Psalm 86 vers 14 tot 17 met jou so 'n bietjie bespreek. Jy sien die vyande wat hier genoem word. Die vyande is wrede en harde mense. Hulle haat die bidder volgens vers 14 en 17. Hulle is goddeloos, want hulle hou nie met God en met sy wil en sy eise vir die mens rekening nie. Die gelowige bid nou echter nog altyd tot die Here. Hy is immers lankmoedig. Hy is vol liefde, vol trou. Die jy sien, die verlossing van die bidder sal juist verander 'n aanduiding van God se goedheid en van sy genade wees. En daarom, luisteraar, is dit eintlik moeilik om te bepaal op watter spesifieke situasie hierdie psalm presies dui. Die digter is duidelik arm en behoeftig volgens die eerste vers. Hy verkeer in nood volgens die 7de vers. Sy toestand is haglik volgens die 3de vers. Moontlik is dit veroorsaak deur sy eie sonde. As ek nou weer na vers 5 kyk, né? En deur die optrede van sy vyande veral in Psalm 14 vers 14 en vers 17. Sy verlossing, sê hy, sou egter vir die ander en veral sy vyande 'n baie goeie aanduiding wees van God se goedheid en genade. God verander immers 'n mens se lewe, luisteraars, sodat ook jou en my lewe vir ons teestanders sal kan dien as 'n bewys. As ons aan hierdie ou skade wil doen, ons het misluk in ons aanslag op wie? Op God se dienaar. En daarom bly hierdie bidder by die Here. Ek het gesê ek wil net vir 'n oomblik hier voordat ek met hierdie Psalm afsluit, weer terugkom na Psalm 86 vers 15. Luister mooi. U Here is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Wat is hierdie man dus besig om te maak? Hy kyk so vir 'n oomblik van sy moeilike omstandighede af weg. Hy kyk na die Here toe. Hy staan voor die Here en laat sy oog vol word van die Here. En dan doen hy hierdie belydenis. U Here is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Liewe luisteraar, ek het net nou vir jou gevra, hoe gaan dit met jou? Wat is jou omstandighede? En wie hy nou leer Psalm 86 se bidder my om te sê, kom ek kyk weg van my omstandighede af. Kom ek kyk 'n keertjie na die Here en ek bely hom. Ek trek hierdie Psalm 86 aan soos 'n jas as ek voor die Here staan en sê, Here, U is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Is dit nou nie waar van jou en van my ook? As ons na ons eie lewe kyk, hoe ons die trou van die Here so duidelik kan sien nie. En daarom, luisteraar, wil ek graag ook nog Psalm 87 met jou bespreek. Psalm 87 is ook maar 'n relatiewe kort psalm en net so 'n baie besondere psalm. En daarom wil ek eers vir jou so ter inleiding so 'n bietjie agtergrond gee. Dit is ook een van die sogenaamde Sionsliedere. Kyk na die opskrif. Die Here het die stad Sion lief. En sien jy daar, dit is van die Koragiete. Jy weet nou al, Koragiete was eintlik tempelsangers en dit is 'n psalm, 'n lied. Die psalm is eintlik besonder moeilik om te verklaar, luisteraars. Al is Psalm 87 maar kort. Hoekom is dit moeilik om te verklaar? Omdat daar verskeie verklaringe en ook vertaalmoontlikhede uit die Hebreëse taal is hier by Psalm 87. Die deurlopende strekking, watter keuse ons ook al mag maak, is dat die Here vir Sion liefhet. Daarom val hy onder die sogenaamde Sions psalms, soos byvoorbeeld Psalm 46 en 48 en 76, 84 en dan hier Psalm 87 en dan nog ook twee wat oorbly, 122 en 137. Dit is dus eintlik 'n egte Sionslied hierdie, waarin Sion en die openbaring wat God daar gegee het nog reeds voor hierdie psalmis se lewe plaasgevind het. Dit is dus die betekenis van die hele wêreld wat besing word. Die vertaling bring juis hierdie sentrale waarheid duidelik na vore. Die psalm is dus opgebou rondom die uitspraak van die Here in die 4de versie, laat ek net eers vir jou lees. Ek reken, dis die Here wat daar in die woord is. Ek reken onder die wat my ken, ook, nou dis baie belangrik, ook die mense van Egipte en Babel, Filistia, Tyrus en Kus. Hulle het almal kinders van Sion geword. Jy sien, liewe luisteraar, dit is dus nie net die Nuwe Testament wat dit leer nie. Maar ook die Ou Testament leer vir ons baie duidelik, wie ook al uit watter taal en groep en volk in die Here begin glo, is 'n kind van die Here. En daarom wil ek nou eers graag die eerste 3 versies van Psalm 87 lees en dit dan met jou behandel. Ek lees nou. Die fondament van Sion is die heilige berg. Die Here het vir Sion lief meer as enige ander plek in Jakob. Daar word groot dinge van jou gesê, stad van God. Nou kom ons gesels net eers oor daardie 3 versies. Want ons kry daar belangrike inligting wat ek nie graag wil laat glip nie. Jy sien, ek het reeds vir jou gesê dat Psalm 87 in 'n sekere sin baie moeilik is om te verklaar. Dit is egter baie duidelik 'n baie suiwer Sionslied, waarin Sion en die betekenis van die openbaring wat God daar gegee het vir die hele wêreld besing word. En die oomblik toe ek dit nou vir jou gelees het in die eerste 3 verse, kon jy dit baie goed verstaan. Hierdie Psalm is dus opgebou rondom die uitspraak van die 4de vers waar ek nou gaan kom. Die Psalm is dus gesing by 'n geleentheid soortgelyk waarskynlik aan die wat van Psalm 24 en 2 Samuel 16. O, die stad Sion is mos die stad van God. Skryf dit hier in die 3de vers ook. En dit is op 'n baie besondere berg geleë. Dit gaan ons nou in vers 6 lees, maar ek het die vorige keer juis met jou gepraat oor die Sionsberg. 'n Berg wat spesiaal deur God vir die doel afgesonder is. God maak dus sy afkondiging van hierdie berg af, omdat dit so 'n besondere posisie inneem in sy reddingsplan vir mense van die Ou Testament. Nou goed, kom ons kyk na die 4de vers, want dit lyk vir my hy staan so bietjie op homself. Daarom het ek hom nou gelees en daarom wil ek nou nog 'n bietjie meer met jou gesels oor vers 4. Ek reken onder die wat my ken, ook die mense van Egipte en Babel, selfs die van Filistia en Tyrus en Kus. Hulle het almal kinders van Sion geword. Nou, luisteraars, as ons net die geografie kan regkry, nê, want ek verstaan dit altyd self baie beter as ek na die kaart kyk, na die prentjie kyk en kyk nou maar van wie praat ons hier, waar woon hulle? As jy nou van Jerusalem af suidwaarts sou kyk, eintlik so klein bietjie suidwes, dan is dit natuurlik in die rigting van Egipte. As jy na Babel kyk, is dit eintlik reg noord. As jy aan Filistia dink, soos wat ook hier genoem word in vers 4, dan kyk jy so bietjie suidwes, want Filistia is die gebied wat op die Middellandse See kus lê en waar sekere van die seevolkere aan wal gegaan het. Nou daar's verskillende van hierdie seevolkere, byvoorbeeld die Meshwesh en die Kishwesh. Daar's 5 van hulle. Nou die Bybel noem eintlik net 1, naamlik die groep Filistyne. En dit is hulle wat dan in daardie gebied wat later as Filistia bekend geraak het, aan wal gekom het. Hulle het daar 5 stede gebou: Gaza, Gat, Askelon, Asdod en Ekron. En daarom het die gebied bekend geraak as Filistia. Hulle het heel waarskynlik 'n Griekse agtergrond gehad. Hoe weet ons dit? Want net soos wat die Grieke gedoen het, het hierdie seevolkere ook groot sterk mure om hulle stede gebou op dieselfde manier as wat die Grieke gedoen het. En daarom het daardie gebied die naam gekry van Filistia. Maar goed, kom ons gesels so bietjie wat beteken hierdie 4de versie van Psalm 87 nou vir ons. Die besondere afkondiging van die Here vanaf die vorige vers, moet jy nou onthou, het soos volg gelei: ek reken onder die wat my ken. En dan het ons by die 4de vers gekom. Mense van Egipte en Babel, selfs die van Filistia. Teen wat ek jou nou vertel het, teen daardie agtergrond, kan ons nou die woordjie selfs verstaan. Want selfs mense van Filistia, dit is die mense wat die vroeë Israel so baie moeite gegee het, en daarom word hierdie woordjie gebruik, selfs Filistia en Babel en Tyrus en Kus. Hulle het dus almal kinders van Sion geword, staan daar in vers 4. En liewe luisteraar, as jy nou dink aan die geskiedenis, Dit is almal plekke waar die volk van die Here baie gelei het en waar hulle selfs tot afgodediens verlei is deur daardie heidense nasies. En hierdie plekke sal nou die Here dien. Daar is dus mense uit elke taal en groep en volk in hierdie wêreld wat wanneer hulle die Here gedien het, al het hulle van tevore watse afgode ook al gedien, as hulle in Jesus Christus begin glo, dan word hulle deel van die nuwe volk van God. En dit was dus reeds in die Ou Testamentiese tyd, so blyk dit hier uit Psalm 87, so dat mense wat uit sulke heidenvolkere tot bekering gekom het, nou die Here mag dien op die berg Sion. Dit beteken dus dat hulle kinders geword het van die stad Sion en dat hulle dus ook daar burgerreg geniet het. En hierdie vyf lande wat dus genoem word in die vierde vers, verteenwoordig dus die hele wêreld van daardie tyd. Nou kom ons lees nou vers 5 en 6. Daarom word van Sion gesê, daar is hulle man vir man gebore. Die Allerhoogste hou Sion in stand. As die Here die name van die volke aanteken, sal hy by elk een skrywe, hierdie een is ook 'n kind van Sion. Dit is soos belangrik, liewe luisteraar. Die digter reageer dus nou op hierdie boodskap van die Here, dat almal wat in hom glo, gered word. Dit herinner 'n mens natuurlik dadelik aan Johannes 3 by die 16de vers. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen, is dit nou elkeen in die wêreld? Nee, dit is sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. En in die Ou Testament het presies dieselfde gebeur. Dit was nog voor die koms van die seun, maar elkeen wat in die God wat eers in die Nuwe Testament ook aan ons bekend geraak het as die seun, elkeen wat dus aan God glo, soos wat hy hom tot op daardie stadium bekend gemaak het op die Sionsberg, elkeen sal gered word. Daar hoef dus by ons geen twyfel te wees nie. Jerusalem en die tempel is hier in Psalm 87 die simbool van die gemeenskap van gelowiges ook van die toekoms. Daarom is hierdie psalm ook 'n heenwysing na die heilige stad van God, wat ons later beskryf kry in Openbaring 21 van die 10de versie af. Elkeen wie se naam in die Lam se boek van die lewe geskryf staan, sal die eer hê om daar te woon, volgens Openbaring 21 vers 27. En daarom wil ek baie graag afsluit vir vandag met die laaste versie van Psalm 87, naamlik vers 7. Baie kort versie. Met sang en dans sal almal Sion prys. Jy sien dus, liewe luisteraar, met blyke van feesvreugde sal al die gelowiges hulle dankbaarheid toon vir wat Sion wat dus 'n beeld is van die Ou Testamentiese gelowiges wat ons nou dalk sou noem die kerk. Die Sion wat in die Nuwe Testament simbool word ook van die Nuwe Testamentiese gelowiges wat in die naam van die enigste God saamkom. Met hulle sang en met hulle dans betuig almal oral deur die hele wêreld hulle verbondenheid met die gelowiges. Daar is dus naakies volgens 2 Samuel 6 by die 14de vers, was natuurlik luisteraars in die antieke tyd deel van die godsdienstige feeste en moet nie met die moderne danse verwar word nie. Daarom is dit nogal vir my persoonlik baie verblydend dat daar al meer plek in eredienste kom vir lofdanse. Lofdanse is een van die uitvloeisels van die 7de vers van Psalm 37 met sang en dans sal almal die God van Sion prys. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, die hoogste openbaring van God aan die mens, die enigste naam wat onder die mens gegee word deur wie ons gered kan word. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.